کاک صلاح جارێکی تر زۆر خۆشەتەوە و بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بوونی کوردستان لەو شوێنە جۆگرافیایی کە وڵاتانێکی نەزۆر دۆست چواربەری داوە خۆ گۆنجاندن لەگەڵ ڕێبازەکانیاندا ئایا کارێکی ئاسانە؟
بێگومان پێویستی بە ستراتیژی و تاکتیک هەیە، پێویستی بەوەی هەیە کورد لەو چوارچێوە جوگرافیایی کە تێیدا نیشتە جێیە لە باشوور، لە باکوور، لە ڕۆژاوا، لە هەماندا بەپێی ئەو هەلومەرجەی کە تێیدا دەژی توانێت سیاسەتێکی درێژخایەن و هەروەها سیاسەتی کوردخایەن لێک جیا بکاتەوە. واتە هەموو لەتانی دنیای خاوەن دوو چەشنە سیاسەتن، ئەو سیاسەتەی کە دەبێت لە کوردخایەندا بگیردرێتە پێش لە خزمەت سیاسەتی درێژخایەندایە. ئەگەرە تۆ سیاسەتی درێژخایەنت نەبێ، سیاسەتە کوردخایەنەکان دەبنە تابیعی ئەو هەلومەرجەی کە لە ناوچەکەدا هەیە، و ئەوەش بێگومان کاردانەوەیەکی باشی لەسەر داهاتووی سیاسی کورد نابێت. لە کوردستانی باشوور ئێمە ئەو دیاردەیەمان زۆر جار بینیوە کە استراتیژی و ئامانجا درێژخایەنەکانی کورد بوونەتە قوربانی بەرژەوەندیە حیزبیەکان یان بەرژەوەندە کاتیەکان.
ئەو وڵاتانە تا چەند کاریگەریان لەسەر ڕێبازەکانی هەرێمدایە؟
دەتوانین ئەوە باز بکەین کە ئەو وڵاتانە بۆ خۆیان بە تەنیا تەسمیم ناگرن یا بڕیار نادەن لەسەر وەی کە چەندیان کاریگەری هەبێ، بەڵکو کورد وەکو ئاکتەرێک و وەکو هێزی سیاسی بۆ خۆی چۆن خۆی ڕێک دەخا و سازماندەیی دەکا بۆ خۆی ئەوە زۆر گرینگە. واتە ئەگەر کورد نەتوانێت یاری کەرێکی باش بێ، بێگومان کەڵکی لێوەردەگرن بۆ مەبەستی دیکە بەکاری دێنن، و ئەو شتەش لە مێژووی کورددا نمونەی زۆر هەبووە. بە تایبەت لە کوردستانی باشوور نمونەکانمان لەو 23 ساڵەدا زۆر بینیوە. پەیوەندی بە سەربەخۆیی هێزە کوردەکانەوە هەیە، و ئەو مەسەلەیەش پەیوەندی بە یەکگرتوویی سیاسی کوردەوە هەیە. یعنی ئەو ئامانج و ئیستراتیژیای کە دەبێت یاری بکرێ وەکو بەرنامەیەکی کە پێڵی سوورە جیا بکرێتەوە لەو ناکۆچی و جیاوازی ئایدۆلۆژیک و فکریانەی کە بێگومان شتێکی سروشتیە و لە نێو هێزەکانی کۆمەلگادا، لە نێو هێزە سیاسیەکاندا هەیە. ئێمە ئەو دووشتانە دەبێلێک جێ بکەینەوە. یعنی لایەک هێڵی سوور هەیە کە نابێ ببەزێندرێن، لەلایەشیش جیاوازی بیرورا، جیاوازی ئایدۆلۆژی هەیە. لەناو کورددا ئەو شتانە تێکەڵکراون بەداخەوە.
ئەگەر بەگشتی لێ بڕوانین پەیوەندەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەو وڵاتانەدا تا چەند تەندروست بووە؟
بەداخەوە پیاو ناتوانێ بڵێ زۆر تەندروست بووە، بەهۆی ئەوەی کە نەیانتوانیوە سیاسەتێکی یەکگرتوو ئەرتەشێک یان هێزێکی بەرگری میلی یەکگرتوو پێکبێنن لە دیاردەی گەندەڵی و زۆر دیاردەی دیکەشدا نەیانتوانیوە مۆدێلێکی سەرکەوتووی سیاسی و هەروەها سەربەخۆیی سیاسی بەدەست بێنن. واتە حکوومەتێک دروست بووە کە لەوێدا زۆرتر چاویان لەوەیە کە وڵاتانی ناوچە سیاسەتەکانیان چۆنە، تورکیا دەڵێتی، ئێران دەڵێتی، ئەمریکا دەڵێتی، هێزە زلهێزەکان دەڵێنتی، لە جیاد ئەوەی کە لە بڕی ئەوەی کە خۆیان سیاسەتێکی سەربەخۆیان هەبێ و بەپێی ئەو بەرژەوەندیانەی کە بۆ خۆیان دەبێت دیاری بکەن، چونکە هەر هێزێکی سیاسی هەر نەتەوەیەک بەرژەوەند و مەسلاحەتەکانی خۆی بۆ خۆی دەبێت دیاری بکات کە ئەو بەرژەوەندیانە چن و چۆن دەبێ بەدی بێن و بە چ ڕێگایەکدا دەبێ بۆیان بچن. بەڵام بەداخەوە هێزەکانی ئێمە زۆرتر لە کوردستانی باشوور بەتایبەت چاویان لەوە بووە کە وڵاتانی دراوسێ سیاسەتێک دەگرنە پێش، هەر بۆیە دیاردەی زۆر ناشیرین ئێمە دەبینین، بەتایبەت کە ئەتۆ چاو لێ بکەی لە چەند مانگی ڕابردوودا چەندین جار ئێران دووپاتی کردەوە کە ئێمە بووین بەهۆی ئەوەی کە هەولێر نەکەوێتە دەستدار، و سەردار قاسمی سلەیمانی گۆیە بەخۆی بە 70 نەفەرەوە بەرگری لە پێشی هێزی داعشی گرتووە و داکۆچی لە هەولێر کردووە و نەیهێشتووە هەولێر کەوێ. ئەوە چەندین جار لە ماس میدیا و لە پروپاگەندای ئێرانیدا ئەو هەواڵەیان بڵاو کردەوە. لە حاڵێشیدا هێزی کورد یان پارتی دەڵێ ئەمە دەیان هەزار چەکدار و پێشمەرگەمان هەیە. واتە بەڕاستی نیشاندەهەندەی سەرلێشێواویەکی سیاسی و فکریە کە کورد لە دۆخێکدا نەتوانێت بەرگری لە خۆی بکات لە ڕووی پروپاگەندەوە، و نەتوانێت وەڵامی ئەم جۆرە پروپاگەندانە بداتەوە، ڕێگا بدات بە هێزانێکی دەرەشی کبین و بم شویا کاردان کارتی کریان هبه لسر مسائلی نوخوی کردستان اوشتا لرابردو دا هبوا هیوادارین لداغتو دا سیاستانه کمتر و کم هنگتر ببنوا
که صلاح لو باره و لشتری دجبر اخراوی ترستی دولتی اسلامی داعش هر کام للاینگیرانی پارتی و یکیتی تانه لیکتر دادن و ایساکش تانه لاینی پارتی گوایا ایران رولی هبوا ل کنترل کردنوی جلولا و سعدیه. ایوه چون در روان هاریکاری ایران لدوری گرمسیر که لوانه ایران او بو پاراسنی خوی او کار بکات بلام تا چند لبرجوندی کردایا لکنترول کردنوی شاروشککانی؟
بله، بگمان اوشتا لبرجوندی کردانیه که ایران جگا پیشی بو خوی بکات و بتوانه خوی بخاون مسئله سرکوتنی نظامی زانه لا ناوچکانی کردستان دا او مسئله من دگرین ما با اوی که زورتر تا استا یچتی نشتیمانی لجر تأثیر و کارتیکری ایران دا بوا و لبرانبر پارتی دا که زورتر لرابردو دا لترکیه نیزیک ببوا و اوانش لایران نیزیک ببونا و اوش خواه که هر دگره توسر او ناکوشی و ناتبایی که لنیو ریزکانی خواهند دا یعنی خویان ده هیانا حزب کردیکان یچتی و پارتی و تنان توانی و استراتیجیکی یک بستو و برنامه چی دیاری کراو با سیاستی نو خویی و دروی کرد ریک بخن نان توانی و ارتش چی یک بستو ریک بخن نان توانی و سیاستی دروی یک بستو ریک بخن یعنی که تو سیاستی استاندارد نبو و سیاست بسته و به حزب و حزبی شد بسته و به برجواندی ناوچه و برجواندی بر تسکی حزبی و لمنی و دا با برجواندی حزبی آمانج استراتیجیکانی کرد فیداده که و دکوه هاوکاری و هاوپیمانتی لگل او هزانه که دیجی برجواندی خود دجوله نوال پینه و برجواندی بچوکی حزبی دا
که سلا؟
بروای من بله
کسانی که پرسن دلین چه بدیگی هیه اگر لدشمنی شد کلکور بگرید شارکت رزگار بکید و دلین خوب باشتر نبو اگر پارتی لو 350 هزار جندرمی که لناوچه برواری دان و او 53 تانکا شنگال رزگار بکرده یا تاکو لدستی داعش بمینات ها؟
بروای من اول نشاندهنده سرلیشواوی سیاسی و پله و نشاندهنده اوی که و خویان نازانن چه دکن یعنی اتو اگر چاو لیب که اوی که تو لکرد خاین دا چند شارک دگریه و نتوانی لگل او بگوره و کرده دریش خاین دا سر بخوی سیاسی خود دفارزی یا لبستی دادی اگر قرار کرد هاو پیمانی نیزانی هبید او هاو پیمانه دبیل لدنیای دروی خاورنیانه یا شرق الوسط یا او خورحالاتی نورات دا بدوزه توا جا چه اوروپا به چه امریکا به هاو پیمانتی نیزانی باو شوه که اوانه بین تداخل و دستیوردان لکاروباری نوخوی کردستان دابکن شتی چی زور زور خراپ زور زور شتی چی ضرری هیا و زور اکامی خراپی لده که بتا بلام اگر تو هاریکاری نیزانیت بکن یعن هاوکاری ور بگری بده اوی که سربخوی سیاسی خود لبز بده و بتوانی سربخوی سیاسی خود بپارزی او کاتی دکره مشروعیتی پی بدره که تو حقی خودتا مافی خودتا لبرانبر دجمنه چی درنده و کودا اجدا لحکومتی مرکزی عراق یعن لایران یعن لترکیه کمک ور بگری بلام او کمک نابیت ببیت هوی اوی که دوبرشی لنو هزی کرده پید به پرستیجی کردی پی بیت خواره هزکانی کردی بشکانی دیکه پی ضررمند ببن و استراتیجی یک گرتوی کرد بخاطه مترسیه و اوشنی که تا استا کوتوتا مترسیه و بداخوا کاری بونکراوه اوی که کرد بخوی سیاستی چیه ندوی که دولتانی دراوسی دتوانن هر وکو دتوانن هاوکاری بکن بپی برجواندی خویان او پی دتوانن دجایتی شی بکن به پی برجواندی خویان واتا کود نابه چاوی لوا بکه اوان دجایتی دکن یا پشتیوانی دکن بلکو دبه چاوی لوا بکه سیاست دکانی خوی کیا و ایستا که کردستانی شور خواهانی همو چشنه کرسه که لنو توا بگره تا همو چشنه کرسه چی آبوری و پیوندی هرگل ولاتانی داره و وکو ولاتانی اوروپا و امریکا پیویز ناکا چی دی که لجر کارتی کری دا سلاتشی وکو ایران داگه که خودی ایران با خود دا حاتویشی رونی نیه لباری دیپلوماتیکا و لباری سیاسی و تا ایران استا کانه للبنان دا لسوریا دا و لعراق دا لگل کوملگای جهانی لچشه دا اولاق اگنیه که تو بتوانی متمانه پیبگی و لعاصوی چی دوردست دا با هاوکار و با یاری دادری خودی بزانی لروی دیپلوماتیک و با بروی من حلایشی زور گوره.
بس لکوتایی دا اگر کورد یه گرتو بوایا اونده تانهان لیکتر اداو گوایا کی لگل کی پیوندی هی و یا خود دجمن زفریان پی ببا؟
نخید بگمان قسکه و درستا او کاتی او تانه و تشاره لیکتر نداد را بروایان به یکتر دبو بلام اوی که بروا بخونه بون هیا دبیتا هوی اوی که تانه لیکتر بدن هر وکو دیتمان لمسله گتنوی او دوانه دا جلولا زوربه او کسانه که لپیشوی میدانی شربونو فیداکاریان کرد وکو هزکانی پاککه یان چند هزه چیتری کردی باشور اشاره هم که نکره و لبری اوها کسانی شی که لپشتی برکانی شر و با دوربین و دیان روانی میدانی شر اوانا خویان وکو پالوان و قارمان خریق بون نشاندن بر دوام امشتلا بداخه و دوپاد دبیتوا که حقی خوی ندریتی او کسانی که خریچی شرن یا خریچی فیداکارین حاضر نین بین پیش دوربین و وینه یادگاری بگرن و خویان نشان بدن چون که با رسم گرتن نچونه تاوی بوی که دا کوچی لکرد و لچارنوسی کرد بکنوانه دتن بوشر ادا خواه هم هر وکو دبینین بازرگانانی نوت خریکن بدزی لبنه و لگل دایش تجارت و بازرگانی دکن هر بم شویه لدنیا شر کردیش دا هندگ برپرس و هندگ مسئولی حزبی خریکن بو ناو نشان در کردن و خود در خستن کلگ لشار وردگن.
صلاح عباسی لیکوالری کاروبر رامیاری زور زور سپاس.
منیش سپاس دانه کم.